Osposobne bih svetom, ajtom, in vjerom, in totom, as aladame, an onbewerdi heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Die Heere groet ons met sy seën, en die groet kom uit Openbaring, hoofstuk 1, en dit is een groet in die naam van God drie enig. En die groet is so saamgestel, dat daar eerst oor die Vader gepraat word, en dan oor die Seun, en oor die Heilige Gees, en laaste oor die Seun. Hoekom laaste oor die Seun? Omdat daar die meeste oor hom gesê word, meer gesê word oor hom. Genade en vrede vir julle, van hom wat is, en wat was, en wat kom. En van die sewe geeste wat soos sy troon is. En van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die koning oor die heersers van die aarde. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Here uit Psalm 29. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 5, dit is die klote weergawe. Prys die Here hemelinge, hy verskyn in al sy mag. Prys die Heer van alle dinge, prys jou meer voor sy gesag. Vers 1, 2 en 5, Psalm 29, daarna bly ons staan vir die geloofsbelydenis. Kerk oor al die eeuwe en oor die hele wereld heen verspreid, doen ons nou belydenis van ons geloof. Ons doen dit in die woorde van die geloofbelydenis van Nisea, en ons sê in die hart dit saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus het hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regstrand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sonde. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here maak sy wil vir ons lewe. Kan ons gedeeltes van sy woord aan ons bekend. Sy wet is dan nou ook 'n samenvatting van sy eise vir ons verhouding met hom, maar ook met mekaar, met ons medemens in die algemeen. Ons lees die weergawe in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al die wetboeie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die seerende dag, die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ek lees tot sover. Kom ons antwoord nou deur ook lied saam te sing, lied 239, vers 3 en vers 4. Want as een mens jouself toets aan die eise van die wet en die Heilige Katekismus, bespreek dan nou ook die wet op so wyse dat as een mens jou toets aan die volle draagwydte van elkeen van die gebooie, dan ontdek jy, ek staan voor die Here skuldig. En nou sing ons in antwoord daarop, leef, net met my sonde las, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, u het ook my skuld gedra. Vers 3 en 4, die 2, 3, 9, daarna bid ons saam. Ons Vader in die hemel, ons buig om u heilige teenwoordigheid. aan die een kant diep bewus van ons sondigheid, ook bewus, Here, van ons totale afhanklikheid van U. Maar aan die ander kant juist met groot vrymoedigheid, omdat ons nie op grond van ons eie verdienste nie, maar op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het, ook nou voor U plek inneem en tot U bid. En ons doen dit met vrymoedigheid, omdat U ook ons aanhoor terwille van Hom en ons gebed verhoor. U is die God wat U self in die woord aan ons bekend gemaak het, en Here, reeds net na die sondeval het U beloof dat die saad van die vrou die saad van die slang se kop sal vermorsel. En ons weet dat ook daardie belofte vervul is in die koms van U seun, uiteindelik in sy oorwinning oor die sonde en die dood, met sy opstanding. En ons dankie dat ons weet dat hy ook nou regeer oor alles en oor almal, ook oor ons, waar ons nie altyd sy heerskappye oor ons lewe herken nie. Vra ons, Here, vergewe ons dit. En bid ons ook vir die kerk oor die aarde heen, wat daar soveel verskillende rigtings is, soveel menings is, soveel mense wat U op verskillende wyse wil aanbid, en soveel verskillende standpunte juist oor Jesus Christus. Wil ons vra, Here, dat U deur die Gees tog U kinders die genade van gee om te onderskei wat reg is en wat volgens U woord reg is, wat klop met U wil. En help ons, Here, om dit wat U aan ons bekend maak deur U woord na te volg. En waar U dan ook deur die profete van die Ou Testament voorspel het dat U seun kom en dat hy kom om te regeer. Bid ons, Here, help ons om sy regering oor ons eie lewe te erken, oor ons gemeentes te erken, maar ook om dit in ons persoonlike lewe te doen, en dat ons ook anders sal daartoe roep om te erken Jesus Christus is ons Here en ons Koning. Dankie dat ons dit kan vra in sy naam. Hy het al ons sonde op hom geneem, die volle losprys daarvoor aan die kruis ten volle betaal. Amen. Ons sing nou een enkele vers uit Psalm 84, vers 6, die proces weergawe daarvan, as son en skuld is onze Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Vers 6, Psalm 84.
Oh,
Ons skriflesing vanoggend kom uit Jesaja hoofstuk 11. Ons lees daar vanaf vers 1. Jesaja hoofstuk 11 vanaf vers 1. Wat tog net vir die agtergrond belangrik is, soos ons sal sien in Jesaja hoofstuk 11 word daar gepraat van 'n tak wat uitspruit uit 'n stomp wat oorgebly het. Maar hoofstuk 10 eindig met 'n ander beeld, die beeld van 'n bos. En Assyrië, die vyand wat die volk in ballingskap sou wegneem, word met 'n bos vergelyk. En daar sien ons in vers 33, dan sal die Here ons God, die Almagtige, die takke van die bos Assyrië met geweld afkap. Die hoë bome sal afgekap word, die grootes sal val. Die Here sal die digte takke van die bos met 'n byl afkap. Die Libanon sal val voor die magtige God. En dan kom die gedeelte, ek gaan nou ook nie die fokusgedeelte herhaal nie, dit is die eerste 5 verse van Jesaja 11. Ek sal net aandui waar dit dan stop. 'N takkie sal uitspruit uit die stomp van Isai. 'N loot uit sy wortels sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie regspreek volgens uiterlike skyn nie en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel. Met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Nou hier eindig die gedeelte waarop ons fokus, en dan gaan die profeet aan, wolwe en skape sal dan saambly. Luiperd sal tussen bokkies lê, kalwers, leeus en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir hulle almal sorg. Koeie en beere sal saambly, hulle kleintjies sal by mekaar lê, leeus sal gras eet soos beeste. Babietjie sal by die gate van adder speel, kleinkindertjie sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets vermeel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die slag van Isai vaandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra, en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Ek lees dan tot sover. Stel jou die prentjie voor, 'n stomp van 'n afgekapte boom. Dit lyk so troosteloos. Vandag weet ons dat as so 'n boom val, 'n hele ekosisteem daarmee tot niet gaan. Maar vandag, en selfs in die Bybelse tyd, het ons ook geweet dat die boom skuiling gebied het vir mense en dier, skuiling teen die son, self teen onweer, en daar die skuiling is daarmee heen. Voels wat veiligheid in daar die boom gesoek het, wat neste gebou het, hulle eiers daarin gelê het, wat gebroei het, hulle moet elders dan vir hulle self eenkome soek. En nou kies God dit hierdie boom wat afgekap is, waarvan bloot die stam daar is, as 'n prentjie van sy volk. En hy sê, dit gaan die prentjie van sy volk wees, omdat hulle nie getrou gedien het nie, omdat hulle nie na sy woord geluister het nie, omdat hulle in opstand teen hom geleef het, omdat hulle ongehoorzaam aan hom was en daarin volhardend. Maar nou is die prentjie van hierdie stomp van die boom waarop ons vanoggend fokus nie net 'n troostelose prentjie nie. Want al het daar oorskynlik net 'n stomp hout van die oorspronklike boom oorgebly, soos alreeds in Jesaja 6 vers 13b voorspel, is daar in hierdie stomp nog lewe. Soos wat ons baie keer ook sien, sê die profeet, uit hierdie stomp wat agtergebly het, gaan daar 'n takkie spruit. En 'n loot uit die wortel sal begin groei, en hierdie loot sal uiteindelik vrug dra. En dit is baie duidelik dat hierdie takkie wat uit hierdie stomp spruit, iemand is uit die geslag van die groot koning van Israel, Dawid. En hy sal regeer soos Dawid regeer het. Goed, reg. Hy sal eintlik beter as Dawid regeer. Hy sal volmaak regeer. En vandag gaan ons nou terugkyk en dan sê dat hierdie belofte van hierdie takkie wat uitgespruit is, hierdie nakomeling van Dawid wat volmaak regeer, is in en deur Jesus Christus vervul. Maar ons teks kyk dan nou vorentoe. En ons teks sê, daar kom 'n koning, en hierdie beloofde koning sal regverdig en betroubaar regeer. Ons gaan op drie hoofsake fokus. Die eerste is die eenvoudige oorsprong van hierdie takkie, hierdie koning. Dan gaan ons kyk na sy besondere toerusting en laastens gaan ons fokus op die regering van hierdie beloofde koning. Kom ons kyk eers na die eenvoudige oorsprong van die beloofde koning. Ons het by 'n vroeë geleentheid stilgestaan by die profesie in Jesaja 7 vers 14 waar Jesaja profeteer dat 'n seentjie wat genoem word Immanuel gebore sou word. En daardie belofte is finaal vervul deur Jesus Christus se geboorte. Maar in die eerste hoofstukke van Jesaja word hy in sy heerlikheid geteken. So het ons in hoofstuk 9 gesien, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee, hy sal heers, en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtig God, ewige Vader, vrede vors. So die oorspronklike beeld van hierdie beloofde Messias is een van 'n koning, een bekleed met heerlikheid en majesteit. Wat mens nou later in Jesaja bly, na hoofstuk 53 toe, dan word daar 'n prentjie geskets van die Messias wat dienaar van die Here is en wat lyding op hom neem en siektes dra, veral vers 4 van Jesaja 53. En daar gebruik die profeet 'n soortgelyke beeld as wat hy hier gebruik. Hy sê in vers 3, die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. In ons fokus gedeelte sê het, takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai, 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. En hiermee sê die profeet dan vanoggend in ons fokus gedeelte dat hierdie beloofde koning hierdie beloofde Messias, dat sy oorsprong, eindelike oorsprong van eenvoud is. En ons weet, dat dit in Jesus Christus vervul is, en dat nie net sy oorsprong nie, maar sy hele lewe in die teken van eenvoud gestaan het. By geleentheid het iemand na hom gekom of hom gesê, ek wil u volg, waar u ook al gaan. En toe waarsku Jesus, Matteus 8:20, jakkels het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. En uiteindelik het hy aan die kruis gesterf, het hy daar sterf as een wat deur God vervloek is. En toe hy met sy disciples praat, en dit is vir ons van belang, want hy vir hulle sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem, en my volg. Nou is dit vir ons baie gemaklik, om aan Jesus as Here en Koning te dink, om hom te volg. Maar as ons kyk na hierdie eenvoudige oorsprong van hom, een tak uit die droë stomp. So ons kyk na hy wat gekom het om te lei, om kruis te dra. En hy vra van ons, neem jou kruis op en volg my. Is die vraag, is jy regtig bereid om Jesus Christus met die kruis op jou skouer te volg? En nou is daar toch een vooruitsig. Ek het die twee verse uit die vorige hoofstuk gelees. Die Assyriërs, die vijand van die Judeërs, was die instrument in die Here se hande waarmee hierdie volk van hom oor hulle opstand en hulle afvalligheid en hulle afgoderry getuchtig het. En hy sê, omdat julle al hierdie verkeerde dinge gedoen het, gaan daar van julle net so een troostelose stomp oorblij. En hierdie vijand van julle, die Assyriërs, hulle word as het bos geteken. Maar hoofstuk 10 eindig dan met die Here se versekering. Hierdie bos met al sy bome, symbool van Assyrië, elke boom gaan val, daar gaan van daar die bos niks oorblij nie. Daar gaan niks oorblij van hierdie vijand van die volk van die Here God nie. En as ons dan nou kyk na die vergelyking tussen die stomp wat oorblij en die bos, en ons sien uit hierdie stomp groei daar een loos wat uiteindelik terugdra, dan sien ons op die ouwe eind steek hierdie stomp wat oorblij nie slecht af teen die bos van die Assyriërs nie. Want uit hierdie stomp sou die Messias groei en hy sou terugdra en hy sou koning wees wat regverdig regeer. Daar word vir ons gesê wat die toerusting van hierdie koning is. Vers 2 sê, die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee, die gees wat raad en sterkte gee, die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die Heilige Gees is wel op Pinksterdag uitgestort, maar dit is so dat die Heilige Gees telkens weer in die Ou Testament al aan die werk was. Ons lees reeds in die eerste hoofstuk dat die Gees van God oor die aarde gesweef het. En ons lees dat die Gees van die Here op Dawid gekom het, nadat hy as koning gesalf is. 1 Samuel 16 vers 13. Nou hierdie selfde Gees wat op Dawid gekom het, sou volgens die profesie werksaam wees in hierdie nakomeling van Dawid, in hierdie tak wat uit die stomp gespruit het. Die Gees van die Here is die bron van al die gawes wat die takkie nodig sou hê om sy taak te vervul, om die vrugte te dra wat hy moes. En hierdie gawes, eienskappe van die Gees, word dan in drie pare aan ons voorgehou. Die eerste is wysheid en verstand, verstand of insig dan ook, volgens die verskillende weergawes. Wysheid behoort aan God, en wysheid word van hom afgelei, kom van hom af. En wysheid is nie iets wat ons verstaan as iemand wat baie slim is nie. Wysheid in die Bybel het te maak daarmee dat 'n mens verskillende situasies reg beoordeel en prakties keuses maak wat op die ou end reg blyk te wees, wat goeie gevolge inhou, wat jou help om op die ou end op te tree op so 'n wyse dat wat jy doen reg is. Ons sou kon sê wysheid is praktiese lewensvaardigheid. Dit is die vaardigheid wat jy nodig het om reg te leef. Verstand en insig aan die ander kant behels dat 'n mens, as jy gekonfronteer word met 'n sekere stel feite, dadelik kan opwees wat is die saak waarom dit reg te gaan, wat is die kern van hierdie saak. En dat jy dan vooral kan, wanneer jy met 'n mens te maak het, hierdie mens kan beoordeel en sien, dit is wat ek aan hierdie persoon het. Dit is wat in hierdie persoon se hart omgaan. Van Jesus leef ons, Johannes 2 vers 25, hy het nie nodig gehad dat iemand om iets van 'n mens vertel nie, want hy het self geweet hoe mense is. Dit is so dat die Messias toegerus sou wees met die wysheid, met die insig wat die Gees van die Here bewerk. En dan die Gees gee raad en sterkte. Ons weet hoe dat regeerders verkeerde keuses maak en hoe dat dit rampspoedige gevolge kan inhou en ons eis oor wat die regeerders nou kan doen wat die ons ekonomiese welstand kan beïnvloed. Hierdie koning wat beloof word, is 'n koning wat altyd die regte middele kies, die regte besluite neem. En dan beskik hy ook oor die sterkte om hierdie besluite wat hy geneem het, om daarna uitvoering te gee. Uitvoering te gee aan die wyse besluite wat hy geneem het. As 'n mens nou maar dit teenoor die situasie wat ons president Ramaphosa ervaar stel, waar daar gesê word, hy kan nie eintlik die besluite wat hy weet geneem moet word deurvoer nie, omdat hy nie altyd die ondersteuning het nie. Hy het nie die nodige krag om dit te doen nie. Hierdie Messias, hierdie takkie wat uitspruit, het die krag om te doen wat hy moet doen. Dan die Gees verleen kennis en eerbied vir die Here. Nou hierdie twee, kennis en eerbied, word in Spreuke 1 vers 7 by mekaar gebring. Kennis begin met eerbied vir die Here. As 'n mens regtig kennis wil hê, as jy regtig die Here wil dien, dan moet jy hom ken. En eerbied in 'n mens se hart en is gegrond op die Bybel. Ons moet eerbied hê vir die Here in wie ons glo. En hoe het 'n mens eerbied vir die Here? As jy besef dat jy van jou kant af maar 'n nietige mens is, blote stof is, en dat jy regtig as jy na God kyk, ontzag en eerbied vir hom hê. En hierdie ontzag vir God sou die Messias in staat stel om sy magtige taak te verrig. En waar hy ontzag vir God teekom, van sy vreugde daarin. Is dit nie waar ons vandag die eise probleem het nie? Dat daar nie meer ontzag vir God is nie? As jy ontzag vir God het, dan vind Jesus Christus ook vreugde daarin. Maar die selfde gees wat Jesus Christus toegerig het vir sy taak, is die trooster wat hy gestuur het om by ons te bly, om ons te lei, om ons op toe te rus, om as gelowiges te leef, as mense wat weet ons is diergekoop deur die kosbare bloed van Christus, om die prys wat hy vir ons betaal het, waardig te leef, sodat ek en jy ook ons roeping in hierdie wêreld kan vervul. Die vraag is net, die fees is daar. Volgens Romeine 8 vers 9 woon hy in elkeen wat in Christus glo. Werk hy in jou. Die vraag is, in watter mate volg jy die leiding van die Heilige Gees? Volg jy dit ook? Omdat hy vir jou ontzag vir God in jou hart lê. Kom ons kyk laatstens na die regering van die beloofde koning. Politici word hier in Suid-Afrika, maar ook wêreldwyd daarvan beskuldig, dat hulle eintlik net op hulle eie belang gefokus is. Ons weet, geen politicus sal het geleentheid om een leen te vertel, laat voorbij gaan. Nou is het so, dat die hoofdaak van die koning, wat God hier beloof, is om aan die een kant reg en betroubaar te regeer, en aan die ander kant dan ook reg te spreek. Die koning in die Bybelse tyd, dat waaraan Salomo met die twee vrouwens, waarvan die een kind dood was, met die lewende kind by hom gekom het, sê het, hierdie kind is dood, maar nou is bevry hulle, elkeen sê, dit is hulle kind. Dus ek sê, kap die kind in die helfte deur, en gee elkeen die helfte. Hy het reg gespreek. En uiteindelik, kon hy dan toe ook, uit die ma's reaksie, wat sê, nee, gee dan liever die kind vir die ander vrou, achterkom, wie was die ma? So het hy in wysheid reg gespreek. Die Bybelse koning moes reg spreek. Nou is het so dat mense, wanneer hulle reg spreek, hulle oor en hulle ore gebruik. Hulle luister mooi na die getuienis. En na aanleiding van wat hulle sien in die optrede van die beskuldigde en van die getuies voor hom, neem die rechter dan sy besluit. Hy neem sy besluit op die ouwe op uiterlijke wat voor hom afspeel. Maar hierdie koning wat recht spreek, oordeel nie op grond van die uiterlijke gronde nie. Hy beskik oor absolute kennis van die waarheid. Want hy is meer as net een mens. Hy is die alwetende Seun van God. En as alwetende Seun van God sal sy oordeel volmaak wees. Vandag is het so dat as jy een regsaak wil voer, dan moet jy baie geld hê. As jy nie ryk is nie, is die hele regspleging vir jou eintlik 'n groot risiko. Dit is so dat die armes se belange, selfs in ons verfynde regstelsel, nie regtig ten volle tot sy reg kom. Die koning wat reg spreek, hy sal so reg spreek, dat die armes billik verhoor word. So staan daar in vers 4. In ons tyd word regsake gevoer deur iemand wat regtig lus is om te beklei. En dit is die vechter wat baie keer die beste afkom in 'n hofsaak. Maar die beloofde koning, hy sal volgens vers 4 so oordeel dat die ootmoediges sy reg gehandhaaf word. Nie die vechters nie, die ootmoediges, die nederiges. In ons tyd word reg en verkeerd baie maklik omgekeerd. En so kom in ons tyd goddelose mense baie keer skotvry in 'n regsaak daarvan af. Maar hierdie beloofde koning, as hy reg spreek, laat hy die goddelose verantwoording doen vir hulle optrede. En dit is hy wat uiteindelik dan nou ook bepaal dat die goddelose vir daardie goddelose die dood tot gevolg het. Dit sy regspraak. Die profesie sluit af. Hy sal regverdig en betroubaar regeer. Ons het al geleer dat as 'n mens mense in regeringsposisie stel deur jou kruisie op 'n stembriefie aan te teken, dan is die hoop dat hulle regverdig en betroubaar sal regeer 'n edele hoop. Maar die koning wat hier beloof word, sal regverdig en betroubaar regeer. Nou as een mens na hierdie profesie kyk, dan kyk die profeet voor hem toe en dan sien hy net hierdie koning gaan kom en sy regering gaan volmaak wees. Ons weet wat die profeet vroeger gesien het as een gebeurtenis, eintlik twee gebeurtenisse is. Dit gaan om Christus se koms en sy wederkoms. En dat sy regering wat regverdig en betroubaar is op die ou end eers wanneer hy weer kom sy finale beslag sal kry. Op daardie dag weet ons sal elke knie voor hom buig. Hom as Here en as koning erken. En ons sal almal dan in sy heerlike teenwoordigheid leef en ons sal sy regverdige en betroubare regering dan ten volle ervaar. Maar ons leef nou in hierdie tyd voor daardie wederkoms. Na die koms van hierdie beloofde Messias, sy eerste koms. En terwyl ons in hierdie tyd leef, bely ons dat Jesus Christus oor alles en almal regeer. Ons bely spesifiek, hy regeer oor sy kerk. Die vraag wat ek het, is dit 'n mooi prinsipiële standpunt wat ons het, dat ons bely Christus regeer oor die kerk, of is dit vir ons praktiese werklikheid in ons kerklike lewe, in ons persoonlike lewe as kinders van die Here, dat ons glo dat Jesus Christus regeer. Onder leiding van die Heilige Gees moet ons ywerig soek en vra na wat sy wil is. En dan moet ons met ons hele hart en met al ons kragte ook dit wat hy wil uitvoer in ons lewe. So alleen sal ons hier en nou in hierdie tyd waarin ons leef die heerskappy van Jesus Christus oor ons lewe herken. Ek sluit af. Die stomp van 'n afgekapte boom slaan 'n troostelose prentjie. En God het daardie troostelose prentjie gebruik om sy volk te teken wat hy met sy oordeel sou tref oor hulle opstand teen en ongehoorsaamheid aan hom. Maar hy sê, daar sal een stomp oorblik. En hy gaan voor, daar is nog lewe in daar stomp. En uit daar die stomp gaan daar een tak groei. Een tak wat uiteindelik vrug dra. En het is baie duidelik dat hierdie takkie iemand is wat uit die groot koning van Israel, David, sy nageslag sou kom. En dat sy regering gekenmerk sou word deur regverdigheid en betroubaarheid. En daarom was ons tema dan ook, die beloofde koning sal regverdig en betroubaar regeer. En ons weet, hierdie belofte van die nageslag van David, hierdie koning wat volmaak regeer, is reeds met Christusse koms, bykans 2000 jaar gelede vervul, maar het sal finaal vervul word met sy wederkoms. Ons kan met verwagting uitsien daarna. Ons hoef nie te wacht nie. Ons hoef nie te wacht dat hy weerkom nie. Hier en nou, moet ek en jy ons lewe onder leiding van die Heilige Gees so inrig, dat het duidelik is, dat ons hom herken as koning, en dat ons ons lewe in elke facet inrig volgens sy wil. Mag die Heere ons deur sy Gees daar toe genadig wees. Amen. Ons bid saam, ons Vader in die Hemel, ons loof en prys u vir die feit dat u die God is wat nie berus in die sonde, nie doodgewoon die sonde laat voortuur nie, maar dat u reeds in die Ou Testament die belofte gemaak het van 'n koning wat kom. 'N tak wat uitspruit, wat vrugte dra. Koning wat betroubaar en regverdig regeer. En ons dankie Here dat ons Jesus Christus as ons Here en Koning kan erken, en dat ons dit nou reeds kan doen. En al is daar soveel mense wat nie sy heerskappy erken nie, dank ons hier vir die voorreg dat ons deel van daardie mense is wat dit wel doen. En ons gebed is, Here, lei ons deur die Gees om werklik ook Christus die heerskappy te erken, nie net teoreties nie, maar prakties in elke facet van ons lewe. En ons bid vir hierdie wêreld waarin ons woon, 'n wêreld waarin mense regeer wat net hulle eie belang soek. En ons wil vra, Here, dat u ook 'n kentering sal meebring. Dat u ook hulle wat u tot die ambt van die owerheid geroep het, deur u Gees sal toerus en lei, om te regeer soos u wil, om te regeer in die wete, dat hulle ook ondergeskik is aan Jesus Christus, ons Here en Koning. Gee Here, dat u Koninkryk ook op daardie wyse, hoe langer hoe meer sal kom, hoe langer hoe meer in elkeen van ons persoonlikse lewe sal kom, ook in die twee gemeentes wat volgens hier saam is, sy lewe sal kom, dat ons werklik toegerus deur die Gees sal lewe as onderdane van ons Here en Koning Jesus Christus. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen.